ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን ዝርከባ ኤርትራውያንን ኣሜሪካውያን ኤርትራውያንን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ሽግር ስለ ዘለዉ ካብኡ ክወፁን ኣብ ዘለውሉ ድማ ኣድላይ ሓገዝ ክግበረሎምን ዝሓተተ ሰልፊ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝርከብ ቤት ፅሕፈት ናይ ሕብራት መንግስታት ወኪል ስደተኛታት UNHCR ዝሓለፈ ዓርቢ ድምፅና ስሚዐን ኣለዋ። ምኒ ኣፈወርቂ ሒዛቶላ
ንሓንቲ ካብቶም ኣተሓባባሪት ብስልኪ ኣዘራሪበ ኣለኹ።
ኣነ ጨጋ ክፍለ ባሃል ሜሪላንድ ነበር።
ኣብኢኹም ዘለኹም ንምንታይ ኢኹም ኣብኡ ተሰሊፍኩም ዘለኹም ዶ ክትገልፅለይ?
ሕረት ኣነ ኣባል ናይ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ደሌት ስብሲ ኤርትራውያን ኣብ ዲሲ ከባቢኣን ንነብር ዝመሰሰያ ዓመት ዝገብር ማሕበር ሕጂ ሎመዓሲ ንሰላማዊ ሰልፊ ትፀዋዕና በቲ ምክንያት ናይ ውግእ ዘለዉ ግዳያን ኣሕዋትናን ደቅናን እንትኦም ንኸነእው ኢልና ተሓፊዝና ኣለና።
ንምንታይ ኢኹም ኣብ ፊት ንፊት UNHCR ወይ ካዚ ትካል ስደተኛታት መሪፅ ክነቀልኹም ነዝሰልፍ ምክያል
እወይ ኣብዚ ናይ ሕቡራት መንግስታት ውከልቲ ስደተኛታት መፂና ዘለና ሎመዓሲ ንእሽቶም ስደተኛታት ንኸነእዊ ብሰንኪ ውግእ ተማሳኢሎምን ተሕድትን ኣችዎም ዘለዉ ብዙሓትን ተገፊፎም ንኤርትራ ኣትዮም ዝበሃል ኣሎ ቆልዑት እንድሕሪ ተሪፎም ኣቦናደን ዘይብሎም ከምኡም መፀግዒ ዘይብለን ኣዲሳት ብዙሕ ዓመት ዝወርደን ከም ዘለዋ ስለ ንሰምዕ ዘለና ምእንቲዞም ኩሎም ረፊዙ ስደተኛታት ወገናትና ኣብዚ ቅድሚ ናይ ሕቡራት መንግስታት ዘተታት ወከልቲ ኣብኡ ኮይና ጥርዓና ክነስምዕ እቶም ንባዕሎም ክእውዩ ዘይክእሉ ምእንቲኦም ንኸነእው ኢልና ኣብዚ መፂና ኣለና።
እንታይ ኹም ትፅበዩ ካብ ዝሰልፊ እዚ?
ንሕና ምእዋይ ፀይዘይኮነ ደብዳቤ እውን እቲ ኩሉ ዘሎ ፀገማት እሒፍና ኣቅሪብና ኣብዞም ሕጂ ከለን ተባኢና ነሲ ኣብዚ ዘሎ ህዝቢ ንኽሰምዓ ንሕና ብኢሜይል ጌርና ስሪዝና ብፊዚካል ዊ ንኸነፅሓይዝና ብትመፂና ኣለና። እቲ ንሕና ክግበረን ዝኣዘኒ መጀመርያ ነዞም ስደተኛታት ሳሕብትን ኣትዎም ዘሎ ብሕጋዊ ዝኾነ መገዲ ወይ ኣብሰይ ዝኾነ ቦታ ንኸተጋግርዎም ወይ ድማ ኣብቲ ዘለዎም ኣገዳሲ ዝኾነ ብቁልጡፍ ዘድሊ ከም ሰውሲ ከም ቀለብ ብሓፈሽኡ ሽግር ናይ ስደተኛታትና ኣብ ግምት ስዮም ንኦም ዝግባእ ሓገዛት ዝትገብርሎም ብዝቐፀፈ ውግእም ጠጠው ስለ ዘይበለ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ስለ ዘለዉ UNHCR
ኣብዮም ዝተኸለስመ ፈፂም ኣለና። የቀኒለይ ፀጋ ብዛዕባ እዚ እዘን ሰልፈኛታት ዘቕረብኦ ሕቶታት ምላሽ ካብ UNHCR መንግስቲ ኢትዮጵያን ንምርካብ ዝገበርናዮ ፈተነ ኣይቅርዓናን እንተኾነ ኣብዝሓለፈ መጀመርታ ወርሒ ለካቲት ናብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ናብ ማዓስከር ስደተኛታት ማይ ዓይኒ ብምኻድ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ጉዳይ ስደተኛታት ሕብራት መንግስታት ፊሊፖ ግራንዴ ኣብቲ እዋን ጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ካብ ሽፃፅን ሽመልባን ዝመፁ ስደተኛታት ነጊሮምን ዝበልዎን ከምኡውን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ንኩነታት እቶም ስደተኛታት ባዕሎም ከም ዝከታተልዎ ቃል ኣትዮም ለይ ብምባል ከምዚ ኢሎም ነይሮም።
They also spoke about, especially at the beginning, as I said, being caught in the crossfire.
ከም ዝበልኩኹም ብፍላይ እቲ ኩናት ኣብ ዝጀመረሉን ኣብ እዋን ተኽስን ኣብ መንቀራቅሮ ከም ዝነበሩ ተዛሪቦም ኣለዉ። ዕጡቃት ናብቶም ዓስከራት ምእታዎምን ቅትለትን ዓርፊን ካብ ምውሳድን ኣብቲ ከባቢ ብተወሰነ እውን ኣብ ከባቢ ብዘለዉ ሓይልታት ኤርትራ ተገዲዶም ናብ ኤርትራ ምውሳድ ከም ዝነበረ ተዛሪቦም ኣለዉ። ካልኦት ከም ዝነገሩና ከዓ ካልኦት ኤርትራውያን ስደተኛታት ብስጋት ፀጥታ ብፍቓዶም ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ኣለዉ። ኣብ ካልኦት ኣጋጣሚታት እውን ሓያለ ፀብፃባት ሰሚዕና ኣለና። ብርግፅ ኣዝዩ ዘሻቅል ጉዳይ እዩ። ንመንግስቲ ብግልፂ ኣነፂረ ዘቕረብኮ መፀዋዕታ እዞም ምግሃሳት ሕጂ እውን ይፍፀሙን ተሃልዮም ጠጠው ክብል ኣለዎ። ብፍላይ ኣገዲድካ ናብ ሃገር ምምላስ ከም እንፈልጦ ንዓለም ለኸ ሕግዝ ጥሕሲ ኢለ ንሰበስልጣን ነጊረ እዮም ኣለኹ ኢሎም ፊሊፖ ግራንዴ ኣስዒቦም።
We had very frank and constructive engagement with the government on this issue.
ኣብዚ ጉዳይ ምስ መንግስቲ ግልፅን ሃናፅን ምይጥ ነይሩና እዩ። ንሱ ከዓ ኣብ ሽመልባን ሕፃፅን ዝተበተኑ ስደተኛታት ካብ 15 ሳብ 25,000 ምናልባት እውን ካብኡ ቁርብ ዝወሓደ ክኾኑ ይኽእል እዮም። ነዚኦም ክንረኽቦም ኣለና ኢሎም ፊሊፖ ግራንዴ ነቶም ዝተበታተኑ ናይ ምድላይ ስራሕ ክቀላጠፋ ኣለዎ ድሕሪ ምባል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ እውን ነዚ ብውልቀይ እውን ክከታተሉ የ ኢሎምኒ ኢሎም ነይሮም እዮም ፊሊፖ ግራንዴ ኣብ እዋንቲ ናይ የካቲት ናይ ኢትዮጵያ ዕዶቶም ሚኒስትር ዜና ናይ ኤርትራ ኣቴማ ንገብረ መስቀል ከዓ ኣብ ዝሓልፈ ቀዳም ኣብ ዝዘርግሕዎ ናይ ትዊተር መልእኽቶም ዩኤንኤችሲኣር ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ዘቕረቦ ክስ ኣገዲድካ ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ምምላስ ይቕረ ዘይበሃሉ ጌጋ እዩ። እዚ ናይ ሓሶት ክሲ ካብቲ ንዓሰርተ ዓመታት ብሚድያታት ክበሃል ዝፀንሐ ዝተገልበጠ እዩ። ዩኤንኤችሲኣር ምስ ሕወሓት ብምትሕብባር ክገብሮ ዝፀንሐ ዘረፋ ገንዘብን ኣብ ክፍኣት ዝተመስረተ መመልመሊ ውዲት ምድኻምን ኢሎም ኣለዉ። ኣቶ የማነ ወሲኾም ፍሉይ ሓይሊ ሕወሓትን ሚሊሻን ኣብ መዓስከራት ስደተኛታት ኣብ መጀመርታት ጎንፂ ዝፈፀምዎ ዘባህረር ግፍዕታት ብዘየካትዕ ብቪድዮ ተሰኒድሎ ድሕሪ ምባል ዩኤንኤችሲኣር ነዚ ግፍዕታት ብምሽፋን ኣንጻር ኤርትራ ደይመደይሉ ሓሶት እዩ ዘርአ ኣሎ ኢሎም ኣለዉ። ንምዃኑ እተን ኣብ ዝሓልፈ ዓርቢ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ፊት ንፊት ቤት ፅሕፈት ዩኤንኤችሲኣር ተቃውሞ ሰልፊ ዘካየዳ ደቂ ኣንስትዮ ብዛዕባተን ኣብ ዩኤንኤችሲኣር ዘቕረብዎ ደብዳቤ ምላሽ ረኪቦም እንተኾኑ ሓንቲ ካብተን ኣተሓባበርቲ ዝኾነት ፀጋ ተክሊ ሓቲተይ ኣለኹም።
ንሕና ደብዳቤ ኢሜይል ጌርና እታ ብድሮ ክትቅበሉና ምስ በልና እዮም እንታይ ፅሕፎምልና ክንቅበለኩም ኣይንኽእል ኢና ብምክንያት ናይዚ ኮሮና ኩነታት ግን ኢሜይል ግበሩልና ንሕና ከኣቲ ኩነታት ናይ ትግራይ ንፈልጦ ኢና ንከታተሎ ኢና ኣለና ዝብል ኢሜይል መፅና ብድሕሪ ንሕና እታ ደብዳቤና ኢሜይል ጌርና ኣሎም ሎም መዓልቲ ከማን ኣጋጣሚ ከም ፎሎኣፕ ኢለ ካልኣይ ኢሜይል ገይረሎም ኣለኹ መልሲ ንረክብ ኢለ ይኣምን
ይኣነለይ ፀጋ የመስግነኪ
ተንኪ ምኒ ሓፍቲ
ከምዚ ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝተካየደ ሰልፊ ብተመሳሳሊ እውን ኣብ ጀርመንን ኣብ ዓዲ እንግሊዝን ከም ዝተካየደ እውን ተፈሊጡ ኣሎ።